بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugün Cuma'da Sani 13. günü 1435. Hicri yıl. Bugün inşallah 10 aydan beri okup, örgenip geliyetken Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayotidagi rahmat deb nomlanadigan darsimizni xotimasini qilamiz. Alloh taoloning insoniyatga yuborgan eng katta rahmati bu Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning payg'ambar bo'lib yuborilganligi. Alloh azza va jalla payg'ambarimiz haqida "Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dar haqiqat ey Muhammad biz sizni butun olamlarga rahmat, marhamat qilib yubordik deb marhamat qildi. Bugun 38-chi dars va oxirgi dars. 38 jumadan beri 10 oydan beri bittagina so'z, rahmat degan so'zni tafsirini ko'rdik. Shu bilan biz buni hamma ma'nolarini anglab bo'ldik degan da'vodan uzoqmiz. Chunki Qur'onda Alloh taolo biror kalimani, biror ma'noda zikr qilgan bo'lsa, buni haqiqatini anglab yetishlikka siz bilan bizni ilmimiz ham, umrimiz ham, vaqtimiz ham yetmaydi. Lekin Alloh taolo qodir qilganicha, marhamat qilganicha xabardor bo'lgan bo'ldik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat siz bilan bizni jannatga olib boradigan muhabbat. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni. Alloh taolo aytadi, ayting ey Muhammad, agar sizlar ey mu'minlar, umuman insonlar Allohni yaxshi ko'ruvchi bo'lsanglar, menga ergashinglar. Shunday deb ayting. Shunda Alloh sizlarni yaxshi ko'radi, gunohlaringizni mag'firat qiladi. Demak, siz bilan bizni Rasulullohga bo'lgan muhabbatimiz jannatga yetaklaydi. Rasulullohga bo'lgan muhabbat qachon bizda paydo bo'ladi? Qachoniki u zotni tanisak. Mana shu 38 jumani bu yog'ida, 38 darsni bu yog'ida Rasululloh haqida o'qidik, o'rgandik, yaxshiroq tanishlikka urindik, toki mana shu muhabbat qalblarimizda yana ham mustahkamroq joylashsin. Payg'ambar alayhisalomga bo'lgan muhabbat siz bilan bizni qalbimizda chuqur o'rnashgan. Ammo bu o'rnashganlikni hayotimizda samarasi bo'lishligi, hayotimizda buning asari ko'rinishligi Rasulullohni tanishimizga bog'liq. Kim ko'proq tanisa, ko'proq yaxshi ko'radi, ko'proq yaxshi kelsa, ko'proq amal qiladi sunnatiga. Wa ma ta'kumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Muhammad sallallohu alayhi vasallam nimani bergan bo'lsa sizlarga, nimani olib kelgan bo'lsa sizlarga, bas uni olinglar va nimadan sizlarni qaytargan bo'lsa, undan tiyilinglar. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni siz bilan bizga ibrat qilib yubordi. Va innaka la ala xuluqin azim. Dar haqiqat siz ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam go'zal, buyuk xuluq ustidadirsiz. Quyida g'ayridin bo'lgan kishilar, ammo dunyo maydonida o'zlarini bir nomiga ega bo'lgan, o'zini hurmatiga ega bo'lgan g'ayridin bo'lgan kishilarni musulmon bo'lmagan, lekin tarixda ulug' deb sanalgan kishilarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida aytgan so'zlarini, guvohliklarini keltiramiz. Albatta, bu guvohliklar juda ham ko'p. Bilmadim, 2-3 juma egallasa kerak, agar ham shunda ham hammasini aytib ulgurmaymiz. Ammo ayrimlarini keltirib o'tamizki, o'zi bizga keragi ham yo'q-chi. Masalan, Karl Marx payg'ambarimiz haqida nima degan? Bizga ahamiyati yo'q uni. Uni gapini eshitmasak ham, Goetheni yoki boshqa bir Emmanuel Kantini nima deganligini bilish bizga zarur emas. Biz shunda ham payg'ambarimizni yaxshi ko'raveramiz. Ammo dinimizga tuhmat qilayotgan, dinimizga tuhmat toshlarini otayotganlar o'zlaridan bo'lgan kishilar Muhammad alayhisalom haqida nima deganligini, o'zlarining ichidagi buyuk kishilari, o'zlari aytayotgan buyuk kishilari Rasululloh haqida nima deganligini eshitib qo'ysa o'zlarini ziyoniga hujjat bo'ladi. Qur'ondagi eng go'zal qissalardan Yusuf alayhisalom qissasi. Vazirning ayoli Yusuf alayhisalomga fahşni taklif qildi. Yusuf alayhissalom unga ko'nmasdan qochdi, ayol orqasidan quvdi, Yusuf alayhissalomning ko'ylagidan ushlab tortdi. So'ngra eshikni oldi yetishganida vazir kirib keldi. Ayol o'zini sharmandalikdan qutqarishlik uchun Yusuf alayhissalomga tuhmat qildi, bo'xton qildi. Ya'ni menga tajovuz qildi dedi. Yusuf alayhissalom aytdi, u menga narsani taklif qildi dedi. Ya'ni Yusuf alayhissalom qochgan edi bu narsadan. Shunda mana shu ayolning urug'idan, qarindoshlaridan bo'lgan bir kishi guvohlikka o'tdi. Va shahida shahidun min ahliha adida Alloh taolo Qur'onda. Uning urug'laridan biri guvohlik berdi. Shunda Yusuf alayhissalomning ko'ylagi ortidan yirtilgan bo'lsa, ayol aybdor. Yusuf alayhissalomning ko'ynagi oldidan yirtilgan bo'lsa, Yusuf aybdor dedi. Ko'ynak ortidan yirtilgan edi. Demak, o'zlarining ahlidan bo'lgan bir kishi Yusuf alayhissalomning foydasiga guvohlik berdi. O'zlarining ahlidan bo'lgan g'arib kishilar, g'ayridinlarning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqida bergan guvohliklari. Musulmon bo'lmagan juda ko'p kishilar insofliklari Muhammad sollallohu alayhi vasallamning hayotini, xulqini, qilib o'tgan ishlarini, tarixini o'qib lol qolishdi. Garchi ular musulmon bo'lmasa ham, insof yuzasidan, insofli bo'lganliklaridan haq kalimalarni aytishdiki, tarix satrlarida bu narsa yozilib qoldi. Ana shu mashhur kishilarni, g'ayridin bo'lgan mashhur kishilarning payg'ambarimiz alayhissalom haqida aytgan so'zlari payg'ambarimizning haqiqatdan buyuk inson bo'lganligini ana shu g'arb dunyosiga tanitadi. So'zimni boshida aytdim, bizga keragi yo'q bo'ladi gapini. Va innaka ala xuluqin azim degan Alloh taol, albatta siz buyuk xulq ustidadirsiz degan, bizga yetadi. Ammo bu narsa ular uchun. Nima uchun keltiramiz bu guvohliklarni? Birinchidan, musulmonlar payg'ambarimizga bo'lgan ishonchi, muhabbati yana ham qattiqroq bo'lsin. Biz kerak yo'q bu narsani aytdik mana, ularning guvohligini. Ikkinchidan, islomga zulm qilayotgan, tuhmat qilayotgan, dinimizdan bexabar bo'lgan g'ayri dinlar dinga bo'lgan, islomga bo'lgan tushunchasini o'zgartirishlik uchun. Bas bunday kishilar o'zlari ulug' deb ataydigan hamyurtlarining Muhammad alayhissalom haqida aytgan guvohliklariga boshqalardan ko'proq muhtoj. Mana shu guvohliklardan mana ayrimlari. Mana shu guvohliklardan ayrimlari. Fransiyalik Gustav Le Bon u aytadi. Agar kishining ulug'ligi uning ishini buyukligi bilan o'lchansa, Muhammad sallallohu alayhi vasallam tarix bilgan kishilarning eng buyugi. Odamning ulug'ligini qoldirib ketgan ishlari, qilib o'tgan ishlariga qarab turib baholanadigan bo'lsa, Muhammad alayhissalom tarix bilgan insonlarning eng ulug'i. Bitta Goethe kim edi bu? Nemis filosofi. Dunyo tan olgan, dunyo bularni falsafasini, she'riyatini o'qib o'rganayotgan o'zlarining ulug'lari. Goethe, nemis shoiri. U shunday deydi. Men dunyo tarixini o'qib shunday xulosaga keldim. Dunyo podshohlari to'plagan jamiki boyligu saltanat, qasr va sarolar Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Muhammadning yamoq yaxtagiga ham to'g'ri kelmas ekan. Biz Yevropa millatlari madaniyatimiz, madaniy imkoniyatimiz yuqori bo'lishiga qaramay, Hazrati Muhammad so'nggi pog'onasigacha chiqa olgan zinaning birinchi pilla poyasidamiz xolos. Hech shubha yo'qki, biron kimsa u zotdan yuqoriroq o'ta olmaydi. Rasululloh oxirigacha chiqqan pilla poyani birinchi pog'onasida turibmiz biz. Kim aytayapti buni? Ana shu g'arb dunyosiga aql o'rgatayotgan eng aqlli kishisi. Lamartin, fransuz olimlaridan. Diqqat qilinglar, bir ajoyib so'z ekan. Agar maqsadning oliyligi, imkoniyatlarning ozligi, cheklanganligi, ammo shunday bo'lsa ham natijalarning ulkanligi kishining buyukligini o'lchovchi uchta o'lchov bo'lsa, bas Muhammad sallallohu alayhi vasallam insonlarning buyugidir. Maqsad oliy bo'lsa, ammo imkoniyatlar cheklangan bo'lsa, shunday bo'lishiga qaramasdan natijalar insonda aqlini lol qoldiradigan darajaga yetganligi uchta insonni buyukligini o'lchaydigan o'lchov bo'lsa, Muhammad alayhissalom insonlarning eng buyugi. Qarang, payg'ambarimiz bitta o'zi edi. Bitta Hadijcha onamiz edi, bitta Ali ibn Abi Talib edi. Bir erkak, bir ayol, bir go'daydan boshlangan din birodarlar. Mana sizlar ana shu dinning vakillarisizlar. Lamartin davom etadi. Payg'ambar, notiq, da'vatchi, qonunshunos, qo'mondon, qalblarning himoyachisi, g'oyalar targ'ibotchisi, imom, davlat arbobi, yerning 20 ta mintaqasida islomiy saltanat qura olgan. Muhammad sallallohu alayhi vasallam shunday zot edi. Unga hech qaysi buyuk inson tenglasha olmaydi. Nahotki u o'lchovlarga sig'sa. Ya'ni siz bilan bizda deyapti odamlarda, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning buyukligini o'lchaydigan o'lchovni o'zi yo'q. Keyingi guvohlik George Bernard Shaw. Britaniyalik yozuvchi, romanist, dramaturg, Nobel mukofotining laureati. George Bernard Shaw shunday deydi. Olam Muhammaddek fikr yutadigan kishiga naqadar ham muhtoj. Mening fikrimcha, agar bugungi kunda dunyoni unga o'xshagan kishi boshqarganda edi, albatta bizlarning muammolarimizni hal qilishlikda bashariyat orzu qilgan tinchlik va saodatga erishgan bo'lar edi. Muhammad alayhissalomdek kishi agar rahbariyatda olsa, zamonaviy dunyo boshqaruvini albatta hammani saodatga yetkizgan bo'lar edi. Doktor Shabrik, avstriyalik. Bashariyat Muhammad sallallohu alayhi vasallamdek insonni o'ziga nisbat berilishidan faxrlanadi. Biz Yevropa xalqi agar uni yo'lidan yursak, naqadar baxtli bo'lar edik. Odam zoti Muhammad alayhissalom shu odam zotiga nisbat qilinishligidan faxrlanadi. Ya'ni Muhammad alayhissalomdek kishi odam zotidan bo'lganligiga insoniyat faxrlanadi birodarlar. Buni kim aytayapti? G'ayri dinlar aytayapti. John Davenport, ingliz olimi. Mashhur payg'ambarlar va fotihlar orasida hayoti Hazrati Muhammadning sallallohu alayhi vasallam tarixidek eng ko'p va barcha nuqtalarda batafsil o'rganilgan shaxs yo'q. Hech kim hayoti Muhammad alayhisalomning hayotida kitoblarga bitilmagan va hech kim hayoti Muhammad alayhisalomning hayotidek o'rganilgan emas. Abi qo'mondan chiqdi, dunyoga tanildi. Bu yoqdagi hayot qanaqa bo'lgan, bilasizmi? Bilmaysiz. Ha, palonchi olim bo'lgan, olim bo'lganiga tanildi. Bu yoqchi, bilmaysiz. Muhammad alayhisalomning hayotida tug'ilgan kunidan vafot etgunga qadar nima voqea bo'lgan bo'lsa, hammasi kitoblarda bitilgan. Anni Besant. Payg'ambar bo'lish haqqi shubhasiz unga tegishli. U Sezar ham, Papa ham emas edi. Unda bunday da'volar yo'q edi. Uning ortida ulkan lashkari ham, tan soqchilari ham yo'q edi. Uning na maoshi, na boshqa moddiy boyliklar bor edi. U saroylarda yashamadi. Davom etadi. Agar kimdir faqatgina e'tiqod, iymon sababli odamlarni o'zining ortidan ergashtirishga qodir bo'lgan bo'lsa, bas u kishi Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Iymon e'tiqod bilangina yetadi odamlarga. Pul bergani yo'q, orqamdan chiqasan deb. Faqat iymon bilan, e'tiqod bilan odamlarni yetakladi. Anni Besant davom etadi. U hech qachon hech kimning qo'llashiga muhtoj bo'lmas edi. O'zining xos kiyimi ham yo'q edi. U hech qachon o'ziga baho bermagan, payg'ambar bo'lishligi haqqi faqat unga tegishli. Bu payg'ambarning hayotini o'qib o'rganayotgan kishilar uning ulug'ligi oldida tiz cho'kadilar. Bu inson haqida yana ko'p narsalarni aytishim mumkin edi, ammo xulosa qilib aytsam, u haqida yozilgan har bir satr menda hayratni uyg'otadi. Bu ajoyib muallim hayoti oldida asir bo'lib qoladi. 1932 yilda Madrasda aytgan so'zi. Montgomery. G'arb bunday yuksaklikka yetishgan boshqa bir kishini bilmaydi. Richard Bell. Yevropani qutqarish yo'li islom. u kishi aytadi. Yevropa halokat jari yoqasida turibdi. Yaltirab turgan surat ortida asabiylik, o'zini o'zi qatl qilish, ruhiy xastalik, fahsh, aroqxo'rlik, giyohvandlik, ayollarni zo'rlash, son sanoqsiz jinsiy kasalliklar turibdi. Fasad zo'r. Fasad zo'r. Asfalt ekkiz, mashinalar yangi, supermarketlar to'ldir, maoshlar, oyliklar katta. Bizni ko'zimizga yirqirab ko'rinayotgan fasadi. Odamlar orasida bir-biriga bo'lgan ishonch va muhabbat ko'tarilgan. Oila birligi, uning a'zolari o'rtasidagi aloqalar uzilgan. Davlat boshliqlari bu muammolardan chiqish yo'llarini topa olmayapti. Ziyolilar esa bu ruhiy inqirozni yo'q qilish uchun harakat qilishmayapti. So'zini nihoyasida Richard Bell aytadi, Yevropa oldida faqatgina bir yo'l turibdi. Yevropa oldida faqatgina bir yo'l turibdi. Najotga yetishning yagona yo'li. Bu islom. Bundan boshqa yo'l yo'q. Michael Hart. Amerikalik olimlardan. Bu Michael Hart yer yuziga katta ta'sir ko'rsatgan 100 ta ulug' insonni ajratmoqchi bo'lgan. Va tarixda Odam alayhisolamning bu yog'ida ata aytilgan tarixda qoldirgan hamma odamlarning hayot haqida ma'lumotlar to'plab kompyuterga kirgizgan. Qo'mondonlar, siyosatchilar, fotihlar, payg'ambarlar hamda mana shularni insoniyatga foyda keltirishligi, jamiyatga bo'lgan ta'sirini eng buyugini ajratib beradigan programmalarni ham joylashgan. So'ngra ana shu kompyuterda tugmasini bosgan. Eng buyuk insonni aniqlab berishligi. Kompyuter Muhammad alayhisalom deb chiqargan. Bu ilmiy bahsni olib borgan kishilar bu natijaga hayron bo'lib, qanoatlanmasdan yana takror qilib bosishgan. Xato bo'lsa kerak bo'ldi. Yana Muhammad alayhisalom deb chiqqan. Bir necha marta takror bu narsani qilishganida ham Muhammad alayhisalom ismini chiqavergan. Shundan keyin aytadi u kishi, Michael Hart. Eng ulug' 100 kishi degan kitobida u Muhammad sallallohu alayhi vasallam ham diniy, ham dunyoviy maydonda ulkan muvaffaqiyatlarga yetishgan yagona inson edi. Vafotiga 14 asr o'tgan bo'lishiga qaramasdan, hozirda ham uning dunyoga bo'lgan ta'siri ulkandir. Qarang birodalar, insoflilari aytayapti. Ammo insofsizlari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni masxara qilyapti, karikatura chizyapti. Bilingki, mana shu ishni qilayotganlar naqadar ablah inson, naqadar haqiqatdan uzoq bo'lgan kishilar. Lev Nikolayevich Tolstoy. Rus madaniyatini dunyoga tanitgan, yer yuzlashib o'tgan yozuvchilarning eng ulug'laridan hisoblangan kishilar. Lev Tolstoy. U kishi umrini oxiriga borganda aytgan so'zlari, qilgan ishlari, fe'llaridan ana shu davrdagi jamiyat u kishini tushunmagan. Shunda Tolstoy shunday deydi. Bir toifa kishilar meni espas ahmoq deyishyapti. Yana bir toifa esa lahma mistik bo'lib qopti bu odam deyishyapti. Hukumat kishilari esa revolyutsioner deyishyapti. Ya'ni meni hech kim tushunmayapti. Bu narsa men uchun og'ir, tan olaman. Shuning uchun menga u Muhammadga ergashganlardan deb qaraylar, hamma narsa chiroyli bo'ladi. Nima deyapti birodarlar? Rus madaniyatini cho'qqisida turgan kishilardan bittasi, men jinni emasman, lahma emasman, revolyutsioner emasman. Menga faqat meni tushunmayotgan bo'lsanglar, qilayotgan ishlarimni, gapirayotgan gaplarimni Muhammadga ergashdi deb qo'yinglar, shunda ham yo'q go'zal bo'ladi. Pyotr Chadayev, bu 18-19 asrlar yashagan rus mutafakkiri va publitsisti. Men ana shu gaplarda ichidagi meni nazarimda aytilishlikka loyiq bo'lganlarni terdim, lekin juda ko'p ekan. Pyotr Chadayev o'zlarining falsafalaridan birontasini ham hayotga tatbiq qila olmagan, odamlarning qalblariga o'rnashtira olmagan, odamlarni birlashtirishlik o'rniga faqat oralariga nizolarni solgan ana u befoyda donishmandlardan ko'ra Muhammad sallallohu alayhi vasallam odamlarning hurmatiga loyiqroq. U filosoflar, u donishmandlar, falsafalar o'zlarini olib kelgan falsafalari bilan, o'zlari aytgan, olib kelgan fikratlari bilan odamlarni birlashtira olmadi. Hayotga tatbiq qila olmadi bu falsafalarini. Aksincha odamlarning o'rtasini bo'lib qo'ydi. Bunaqa donishmandlardan ko'ra Muhammad alayhissalom odamlarning hurmatiga loyiqroq. Bu guvohliklarning oxirgisi qatorida Karl Marx'ni bergan guvohligini keltiramiz. Nemis filosofi, sotsiologi, iqtisodchisi, yozuvchisi, siyosiy jurnalisti va jamoat arbobi. Karl Marx aytadi. Uni Muhammad sallallohu alayhi vasallam faqat insoniyat tarixidagi ulug' insonlar qatorigagina qo'shib qo'yishimiz adolatsizlik bo'ladi. Muhammad alayhissalomni tarixda yashab o'tgan buyuk insonlar qatoriga kirgizib qo'ysak, adolatdan bo'lmaydi. Biz uning risolatini va yerdagi osmonning elchisi ekanini tan olishga majburmiz. Kim aytayapti? Kommunizmda asossiz aytayapti. Biz uni risolatini va yer yuzidagi osmonning elchisi ekanligini tan olishimiz kerak. Mana birodarlar, guvohliklar tugadi. Endi mana shu bahsni xotimasi. Biz bu bahsimiz orqali islomimizning buyuk bir yo'lini, manhajini va mana shu buyuk yo'ldagi bir sahifani ochmoqchi bo'ldik. Muhammad alayhissalomning hayotidagi rahmat degan sahifani. Islomiy shariatning buyukligi, Payg'ambar alayhissalomning hayotining go'zalligini hammasini gapiramiz desak, bilasizlarmi bu bahs qanchaga cho'zilib ketardi? Muhammad sallallohu alayhi vasallamning go'zal siyrat bog'ida Alloh qodir qilganicha kezdik. Mana endi shu bahsimizning nihoyasida to'tta nidoni aytamiz. To'tta chaqiriqni. Birinchisi bu musulmonlarga bo'lgan chaqiriq, nido. Ey musulmonlar, dinimiz naqadar buyuk din. Biz bu dinimiz orqali Allohga ibodat qilamiz. Albatta Alloh taolo o'zining oxirgi shariati Islomni yubordi. Biz mana shu oxirgi shariat vakillari ekanligimiz bilan faxrlanamiz. Siz bilan biz musulmonlar oxirgi risolatni ko'tarib turgan omonatdorlarmiz. Bu risolat dunyo va oxirat saodati yetaydi. Siz bilan bizga Alloh taolo eng buyuk ne'matini berdi, Islom ne'matini. Shukr qilaylik. Ne'matni shukrni ado qilaylik. Alloh taoloning fazli ziyoda bo'ladi. Ammo islom degan ne'matni shukr birodarlar faqat til bilan bo'lmaydi. U til bilan aytib qo'yiladigan narsa emas. Ha, til bilan aytish ham shukrning bir turi. Ammo shariatda har bitta hukmini katta kichik ishlarimizda tatbiq qilsak, bu ne'matning shukri yana nima bilan ado bo'ladi? Har bir makon va har bir zamonda yashayotgan odamlarga payg'ambarimizning risolatini yetkazishlik bilan. Birodarlar, yelkamizda yuk og'ir. Chunki bu yuk payg'ambarlardan qolgan. Muhammad alayhissalomdan keyin boshqa payg'ambar kelmaydi. Islomdan boshqa din bo'lmaydi. Ey musulmonlar, siz bilan bizga sog' o'zgartirilmagan sahih islom yetib keldi. Bu omonatni Rasululloh davridagi bo'ladimi yoki undan keyingi davrda bo'ladimi, xolis muxlis bo'lgan erkak ayollar yetkazib keldi ish bizga. Endi biz sababli islomga tosh deyib qolmasin, gap deyib qolmasin. Ey musulmonlar, dinimiz bilan o'zimiz aziz deb bilaylik. Chunki biz eng afzal inson Muhammad alayhisolatu vasallamning ummatimiz. Kufrga, dinsizlikka shoshilayotganlar siz bilan bizni qo'rqitmasin. Chunki ular hech qachon Allohga zarar yetkazish olmaydi. Ularni qilayotgan ishi har qancha katta bo'lmasin, baribir insoniy makr. Insoniy makr, inson cheklangan. Demak, uni makr ham qilayotgan ishini ham cheki bor, chegarasi bor. Ularni qilayotgan dushmanligiyu makr hilasi nimaga duch keladi? Alloh taolo aytadi: "Vayamkuruna va yamkurulloh, vallohu xoyrul makirin." Ular ham makr qiladi, deyapti Alloh azza va jalla. Men ham makr qilaman, deyapti. Men makkorroqman, deyapti. Kim yengadi bu makrda? Kim mag'lub bo'ladi bu hiladan ringlarda? Mana shu makrni qilayotgan insonlar. İkinci nido. İkinci nido, Müslümanların orasını yaşayarken gayri dinlerle karatılgen. Bana şu buradalar bizi dinimiz. İslam hükümlerini tabbik kılıçlığı da buran bir havfu hatar borarken bana peygamberimiz hayatını körüp çıktık. Asir bop durgen ayol, asir bop durgen ayol, bolası kul kulu başka kabilege satı varılsa Resulullah bir de sahabasını barı op gelesen de yaptı. Körüyle dinimizde gayri dinlerge zulüm, tecavüz borarken mi? İslami hüküm, Peygamberimizin sünnette hayatta tatbik kılınganda yeryüzünde tamamen hatırcamlık amalı yayıladı buradalar. 400 yılda 6 metre yine kol çapılgen eken. Oğurlu kılıngan için. 400 yılda olup görün ya. Ne mümkün şimdi bu yanıdı? Ne mümkün amalı yayılganıdı? Çünkü Allah'ın hükmü tatbik kılınganıdı. Nasrani ve Yahudiler, Müslümanların orası yaşayan payıda hatırcam buluşken, özleri bunge güvah buluşken. Ömer ibn al-Hattab raziyallahu anh Kuddus'a kirganida nasroniylar da bir ortasi bir narsa deganmas. Hiç kimni qatl qilganmas, ammo ularni salbchilarni Kuddus'a kirganda qilgan vahshiyliklarini guvohi bo'ldik. Tariximiz birodarlar uzun. Mana shu uzun tariximiz davomida g'ayri dinlarga biror marta zulm tajovuz qilinganligi aytilganmas. Agar bitta ikkita bo'lgan bo'lsa bu istisno. Chunki biror hokim yoki qozidan zulm ko'rgan bo'lsa bir g'ayri din bilin ki bu kazı Müslüman bilen gayriliğinde acilatma gel. Zulümde hama geteyin ki gel. Zalim özünü zulümde Müslüman bilen gayriliğinde acilatma gel dek. İslam dini adalat kılıçlığı da Müslüman bilen gayriliğinde acilatmaydı. Dinimiz ne fakat Müslümanlar gel. Bütün mahlukatke şafkatli. Dinimizde itke, müşke, tüyege zulüm kılınmıydı. Şimdi kanda kılıp adam balası bu yani gayriliğinde zulüm kılınsın. G'ayri dinlar dinimizdan xavotir oladigan joyi yo'q. Undan tashqari, musulmonlar o'zlarini orasida yashayotgan g'ayri dinlarga lutf bilan, shafqat bilan, rahmat bilan muomala qilishlikni Allohga qilinadigan ibodat deb bilishadi. Qaytarib qo'yaymi shu gapni? Musulmonlarning orasida yashayotgan g'ayri dinlarga musulmonlar zulm qilmasligi ularga rahmat bilan, adolat bilan muomala qilishligi Allohning buyrug'i. Shuni qilsak Alloh bizdan rozi bo'ladi deb qarashadi. Va aksincha, ularga agar zulm qilsa musulmonlar, qiyomatda bu narsa uchun Alloh taolo bizni hisob kitob qiladi deb qo'rqadi. Tushunarlimi? Demak, g'ayri dinlarga rahmatli bo'lishlik musulmonlar o'zining orasida yashayotganda bu Alloh taoloning buyrug'i shariat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qalbimizda tahtagida bo'ladigan muhabbat bor bizda. Bu bizning tabiatimizda bor. Va mana shu zot siz bilan bizga g'ayri dinlarga shafqatli bo'lishlikni ta'lim bergan. G'ayri dinlar islom dinidan xavotir qiladigan narsasi yo'q. Nechta nido qildik? Birinchisi musulmonlarga, ikkinchisi g'ayri dinlarga. Endi uchinchi nido. Uchinchi nido Yezuda bizi zamanımızda ve bütün zamanlarda yaşayabilen hamma insaniyetke karatılıyor. Ve adamlar İslam dinini, şeriatını sahih manbalardan örgeniyorlar. Çünkü biz ötmüşte hem, hazırda hem zulüm göre borup olduk Müslümanlar. Siz bilen bizi bu güzel tarihimizi bizge düşmanlığı gibi bilen kalbi tolu taşken, yine küdürat kalbi de tolu taşken adamlarda kolu bilen yazıldı tarihimiz. Ve insoniyatga islomni ana shu kishilarni yozgan tarixi deb ko'rsatilmayapti. Shuning uchun odamlarga aytadigan gapimiz shuki, islomni sahih, to'g'ri va musulmon kishilar yozgan, muxlis bandalar yozgan tarixdan o'rganinglar. Islom tarixi qasd niyat bilan o'zgartirildi, soxtalashtirildi. Ko'p sharhshunoslar buning orqasidan daromadlarga ega bo'ldi. Reja bilan, plan bilan tartib bilan, intizom bilan bizning tariximiz buzib yozildi. Ammo endi islom haqida xabari bo'lmagan odamlar shunga o'xshagan manbalardan islomni o'rganayotganligi bu adolatdan emas. Yer yuzida bir haqiqatni qoyim bo'lishini xohlagan, yer yuzini isloq bo'lishini xohlagan insonlar islomni sahih manbalardan o'rgansin. Agar islomni o'rganilmasa birodarlar, tarixi yer yuzidagi juda katta bir xayriyat yo'qolib ketadi. Chunki 1400 yillik tariximiz bor musulmonlarning. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qisqa qilib aytganlar. Innama bu'ithtu li utammima makarim al-axloq. Albatta men go'zal xulqlarni kamolaga yetkazish uchun yuborildim. Har bir zaman va makonda yashayotgan odamlarga Muhammad alayhissalom ibrat namuna bo'ladi. Agar islomni xolis o'rganishsa yer yuzidagi odamlar undagi fazilatni, hikmatni, buyukligini o'lchashga ojiz ekanligini tushunib yetishadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tanimaslik ular uchun zulm. Undan tashqari biz birodarlar odamlarni musulmon qilishlikka majbur, mas'ul emasmiz. Bu bizi toqatimizda emas. Hammani musulmon bo'lishi bizning zimmamizdagi ish emas. Bizning ishimiz nima? Bizning ishimiz islohni sof holatda, sahih holatda odamlarga taqdim qilish. Ayting, xolaylar iymon keltiringlar, xolaylar iymon keltirmanglar. Bir kun keladi, aniq ishonamiz, bir kun keladi, shunda biz bilan odamlar o'rtasidagi bo'lgan narsani Alloh taolo hukmini chiqaradi. Inna robbaka yaqdi baynahum yawmal qiyamati fi ma kanu fihi yahtalifun. Albatta Parvardigoringiz qiyomat kunida talashib tortishgan narsalar haqida ularning o'rtalasida o'zi hakamlik qilur. 4-chi nido bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qaratilgan nido. Uzr yo Rasululloh. Sizni hayotingizda juda ko'p qismidan bexabar bo'lgan bo'lsak uzr. Hammasini o'rganib chiqishligimiz albatta mahol. Ammo biz harakat qilyapmiz, izlanyapmiz, o'qiyapmiz, o'rganyapmiz. Agar biz sizni sunnatingizni tatbiq qilishlikda noqislik qilayotgan bo'lsak uzr yo Rasululloh. Bu sunnatga bo'lgan beparvoligimizdan emas. Allohga qasamki biz aniq bilamiz, hamma yaxshiliklar sunnatga ergashlikda. Sunnat rahmat bilan to'lib toshganini yaxshi bilamiz. Siz buyurgan narsaga amal qilishlikka, toqatimiz yetganicha amal qilishlikka va'da beramiz. Va o'zimiz, oilalarimiz, farzandlarimiz, yaqinlarimizga mana shu hikmatni yetkazishlikka, ularga mana shu narsani odatlantirishlikka va'da beramiz. Agar yo Rasululloh sizni biror bir hadisingiz aytilmagan yoki sizni hayotingizdan bir narsa gapirilmagan kunimiz o'tsa, biror kunimiz sizdan uzr so'raymiz. Albatta bu narsa birodarlar mo'lo dunyoyimiz siz bilan bizni chalg'itib qo'yganligidan. Allohga qasam bu nifoq yoki kufr sababli emas. Faqatgina noqislik sababli. Allohga qasam, yo Rasululloh, bizni qalblarimiz sizga bo'lgan muhabbat bilan to'lib toshgan. Siz bosgan tuproqni yaxshi ko'ramiz. Siz yashagan shaharni yaxshi ko'ramiz. Siz o'zingizga maskan tutgan yurtni yaxshi ko'ramiz. Sizdan ajralishlikka sabr qila olmaymiz yo Rasululloh. Havzi Kavsar oldida siz bilan uchrashlikdan umidimiz bor. Ummatingizdan bo'lgan ayrim kishilar siz haqingizda ilmsizligi sababli siz haqingizda yomon gumonlarga borgan bo'lsa, uzr. Ularni bu johilligi faqat shariatni bilmaganligidan, dinidan bexabarligidan. Biz bilamiz. Sizni halimligingiz bundak ummatingizni johilligidan ulug'roq. Faqatgina ularda tarbiyasi noto'g'ri bo'lganligi uchun shunday gumon qilishyapti. Ular faqatgina manhaji noto'g'ri bo'lganligi uchun, g'arb ketidan quvayotganligi uchun va ularda malaylarni fitnalarga uchraganligi uchungina siz haqingizda noto'g'ri gumonga borishyapti. Kim saodatligi, kim baxtsiz? Kim hovuz oldida siz tomondan kutib olinadi-yu, kim haydaladi? Ana shu kunda bilib olishadi. Agar yo Rasululloh, sizning ummatingiz hozirgi kunda siz xohlagan suratda bo'lmasa yoki siz yaxshi ko'rgan maqomda turmagan bo'lsa, bu narsa uchun ham uzr so'raymiz. Bu faqatgina to'planib qolgan narsa va ajdodlarning qolgan xatolarining natijasi. Ammo endi biz to'g'ri yo'lga qaytyapmiz. Islomiy da'vat yana yangitdan yarqirab gullab yashnaydi. Ummatingizdan bo'lgan kishilar o'zlari yo'qotib qo'ygan asl boyligiga sekin-sekin qaytishyapti. Shubhasiz bu mana shu narsa qaytishlik haq yo'lga, ummatni azizlikka olib boradi. Inshaalloh bu yo'lda sabr qilamiz, mehnat qilamiz, davomiy bo'lamiz, Allohdan sobit qilishligini so'raymiz qadamlarimizni. Qareylar da, siz bilan bizamchi 100 yildan keyin mana shu yerda o'tirganlardan bittamiz bo'lmaymiz. Rozimisizlar? 100 yildan keyin bu yerda o'tirgan odamlardan bittasi qolmaydi. Xuddi 100 yil burungilardan birortasi qolmaganidek. Rasulullohga duch kelgan kunimizda bizdan savol so'ralsa, uyalib qolmaymizmi? Meni sunnatimni tatbiq qilishlikda, meni dinimga yordam berishlikda biron g'ishni, biron g'ishni ustiga qo'yganmisan desa, yer chizib qolmaymizmi? Payg'ambarimiz aytganlar, ummatimdan bir toifa haqda zohir bo'lgan hollarida bardavom bo'lurlar. Doim haqda turadi ular. To Allohning amri kelgunicha ularni xorlaganlar ularga zarar yetkaza olmaslar. Parvardigor ana shu bandalarning qatorida qo'ygan bizni. Haqda sobit turib, Allohning hukmi kelguncha dinga ansor bo'lgan kishilardan qilgan. Albatta ya Rasululloh biz siz qilgan ishni, sahobalaringiz qilgan ishni qila olmaymiz, qila olmayapmiz, ammo umidimiz bor. Chunki siz bizni ishontirib aytgansiz, annal mar'a yuhsharu ma'a man ahabba. Kishi o'zi yaxshi ko'rganlari bilan qiyomatda birga tiriladi degansiz. Biz sizni yaxshi ko'ramiz, sahobalaringizni yaxshi ko'ramiz. Garchi amalimiz yetmasa ham, sizlarning qatorlarida bo'lishida umidimiz bor. Alloh taolo kamchiliklarimizni kechirishini, ayblarimizni berkitishini, xatolarimizni afv qilishini, darajalarimizni ko'tarishini va Alloh ularga inom qilgan kishilar, nabiylar, siddiqlar, shahidlar, solih bandalar qatorida qilishini so'raymiz. Bu bahsga qo'shilish kerak bo'lgan narsa juda ham ko'p edi. Ammo takror bo'lib qolishidan qo'rqib yoki cho'zilib ketishidan qo'rqib qo'sha olmadik ko'p narsani. Biz basharmiz. Xato qilishlik basharning tabiatida bor narsa. Bu bahsimizni Imom Shofiyning bir ajib so'zi bilan yakunlaymiz. Imom Shofiy o'zini risolasini tugatib 80 marta teshirib o'qib chiqqan. Xato kamchiligini har o'qiganda bir narsani tuzatgan. Har o'qiganda bir narsani tuzatgan. 80 marta takrorlab o'qib chiqib, oxirida o'zining shogirdi, o'quvchisi Muzaniga qarab, Alloh taolo o'zining kitobidan boshqa har qanday kitobni benuqson bo'lishini xohlamadi deb tugatgan ekan. Albatta bu bahsda nuqson kamchiliklar bor. Alloh taologa istig'for etamiz. Ammo bu Payg'ambar alayhisalomni o'zini ummatiga tanishlikdagi qilingan kichkinagina bir harakatidir. Alloh subhanahu va taolo mana shu darslarda aytilgan, o'qilgan hikmatlarga amal qilishlikni hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Xato kamchiliklarni o'zi avf qilsin va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning suhbatida bo'ladigan solih bandalar qatorida qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.